ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፍልጠት ደቀባት ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቕትን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ብዛዕባ እቶም ኣርባዕተ ወቕትታት ማለት ክረምቲ፣ ቀውዒ፣ ሓጋይን ፅድያን ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም። ቀዳሞት ህዝብታት ግና ካብዚኦም ዝበዝሑ ወቕትታት ከም ዘለዎም ግና ኣይትፈልጡ እንትኾኑ ከከም ከባቢኡ ኣብ ዓመት ንገለ ካብ ዓሌታት ደቀባት ክሳዕ 6 ፍሉያት ወቕትታት ኣለውዎም። ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቕትታቱን ምርዳእ ኣገዳሲ መዳይ ኣቦርጅናውያንን ነበርቲ ደሴት ቶረስን ባህላዊ ፍልጠት ኮይኑ ንልዕሊ 10ታት ኣሸሓት ዓመታት ዘማዕበለ እዩ። ኩነታት ኣየር ነቲ ናይ እንስሳታትን ኣትክልትን ዕዶታት ህይወት ዝቕይር እዩ። ነዚ ምውሳባት እዚ ምርዳእ ኣብ ህላውነት ደቂ ሰባት ወሳኒ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ገለ ሕሉፍ ወቕትታትን ኣሸጋሪ ኣቀማምጣ መሬትን ጠለባት ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ፍልጠት ቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቕትታትን ብኸመይ ንድሕነት ወይ ንህላወ ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። እዚ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ነገራት ንኸተስተብለሉ እውን ዘኽእል ፍልጠት እዩ። ኩሉ ነገር ዝተተሓዘ እዩ ዝብል ማእከላይ ፍልስፍና ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ባህሊ እዩ። እዚ ንኣሸሓት ዓመታት ዝፀንሐ ናይ ኣውስትራልያ ኣቦርጅንን ቶረስትሬት ኣይላንድራትን ህዝብታት ክኽተል ዝፀንሐ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ክሊማ፣ ኩነታት ኣየር፣ ወቕትታት ምቅያራትን ምስ እንስሳታትን ኣትክልትን ዘሎ ረቂቕ ርክባት ከም ዘሎ ፈሊጦሞ እዮም። ሓንቲ ዑፍ እንተተፀዊዓ ምምፃእ ዝናም ከተመልክት ትኽእል እያ። ናይ ሓንቲ ተኽሊ ወይ ኦም ምዕምባብ ወቕቲ ከም እተቐይርን ናብ ካልእ ክፋል እቲ ሃገር እተግዕዘሉ ግዜን ዝሕብር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣንቲ ጆዋን ሰልፈ ኣብ ምብራቃዊ ጫፍ ኣውስትራልያ ትነብር ጓል ጋዲጋል ሰበይቲ እያ። ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ወቕትን ኣከባብን ካብ ስድራኣን ማሕበረሰባን ተማሂራ ዝዓበየት ድማ እያ።
Intricate understandings of weather systems, seasons and
ብዛዕባ ዝተሓላለኸ ስርዓት ኩነታት ኣየር ወቕትታትን ኣከባብን ምርዳእ ንህላወ ናይ ኩሎም ሰባት ኣገዳሲ እዩ። ንቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ ዝፍልጠት እዚ ዘሎና ዓሚቕ ርክብ ኣብዚ ተኣፋፍ ዝኾነ መሬት ክንነብር ኣኽኢሉና እዩ። ኣንቲ ጆዋን ከም ትገልጾ ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ማለት ብዛዕባ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ወይ ደርቂ ዝኣመሰለ ንኣተሓሕዛቶም ተወላዱ ኣውስትራልያውያን ምፍላጥ ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ብሂወት ንምንባር ኣገዳሲ እዩ።
There are many weather events that affect this fragile continent of ours. Whether it's thunderstorms or drought
neza tenqafit ahgur zi'a zitsallu buzuh kunatat ayir izollo ezi nogdi khun barqi way derqi bizegeddis qaddamot hizbitat nezi tedalimuli am bizekazi ab uwan cyclone way ka burtu hubobula kemigerom kaytogolu kem zhalfo filtetalwom kunatat ayir nkhulom deqseb ktsallu zikhil megeddi kinrikh allna mabzahat gize kunu qotatsaro nedelina filtetna izhilwonna ዲራ ሙራሃማ ኮይን ማለት ፀሓይ ሓውን ተመሲላ ፅባሕ ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ክህሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኣውስትራልያ ዝርከብ ናይ ሞርዶክ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ደቀባት ፍልጠት ዝመራመር ጆርዳን ኣቼ ኣብ ዞባ ኪምበርሊ ተወሊዱ ምስ ቢንጃራ ዋራዳዲ ፓላያኩ ኒውኩና ከምኡን ይውሩ ህዝብታት ርክባት ኣለዎ።
There's this notion that our people were nomadic.
እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘላንዮም ነይሮም ዝብል ሓሳብ እኳ እንተሎ ቦታ ወይ መንበሪ ከም ዘይብልና እዩ ዘስምዕ። ምስ ወቕትታት ኢና ንንቀሳቀስ፣ ቀፃልነት ብዘለዎ መገዲ ድማ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንንቀሳቀስ። ተቐማጦ ኣቦርጅንን ህዝብታት ደሴት ቶረስትሬትን ኣብ ብምሉኡ ሚሌንያ ምስ ሃገራት ምስ ማያትን ሰማይን ኣፀቢቆም ምትእሳር ገይሮም እዮም። ምዝ ብምትሓዝ ከዓ ነዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንህሉ ዘኽኣለና ዝተሓላለኸ ፍልጠት ኣማዕቢልና ኣለና። ኩሉ ነገር ንሓድ ሕዱ ከም ዝተተሓሓዝ ከዓ እዚ እዩ ትመሰረቱ። ቀዳሞት ህዝብታት ምስተሃገር ዘለዎም ዓሚቕ ምትእስሳር ሰማያትን ማያትን ነቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝቕይሮ ዝገልፅ ሓሳብ ከምቲ ኣሃቼ ዝገለጾ እቲ ኩነታት ብኸመይ ከም ዝቕየርን ኣፀቢቖም ዝርድኡ እዮም።
Unlike Western ways of knowing where you kind of tie the seasons to
ከምቲ ናይ ምዕራባዊ ፍልጠት ንወቅትታት ኣብ ውሽጢ ዓውዲ ኣዋርሒ ዝተኣሳሰር ዘይኮነስ ወቅትታት መዓስ ከም ዝቕየርን ኣብ ሙሉእ ዓመት ብኸመይ ከም ዝውሕዝን ምፍላጥ ኣብ ቅርፂ መሬት ምቅየራት ኣብ ጠባያት እንስሳታት ምቅየራት ኣብ ኣከባቢ ድማ ለውጢ ብምግባር ኣብ ተወሰነ እዋን ኣበይ ከም እንህሉ ኣብ ገማግም ባሕሪ ይኹን ኣብ ቀልቀል እንታይ ዓይነት መግቢ ከም ዝርከብ ንፈልጥ ብርግፅ እምበኣር ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ወቅትን ዘሎና ግንዛቤ ኣብ ኣነባብራና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣንቲ ጀዋን እዚ ብምስምማዕ ቀዳሞት ህዝብታት ምፍላጥ ወቅትታት ፅልዋ ኣብ ባህልን ነቲ ቅርፂ መሬት ንምክንኻንን ልምዳዊ ልምድታትን ኣፍሊጥዎም እዩ
So when we think of this probably the first thing to come to mind is fire stick farm.
ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ፈለማ ክንሓስቦ ዘለና ሕርሻ ኣግራብ ሓዊ እዩ ሕርሻ ኣግራብ ሓውን ነቲ ዝነድድ ሓዊ ኣብ ታሕቲ ብምግባር ካብ በርቂ ወይ ካብ ካልእ ኩነታት ምእንቲ ከይነድድ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ፅዕነት ነዳዲ ንኸነውሕዶ ይኽእለና እዩ ብተወሳኺ ርሑስ ቀጠልያ ቅፅልቲ ነቶም ነዚ ክበልዑ ዝፈትዉ ኣፅበውቲ ድልው ይኾነሎም ማለት እዩ ዑደት ወቅትታት ብቐዳሞት ህዝብታት ክግለፅ ከሎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ከከም ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጦም ይፈላለየ እዩ ኣብ ኖንጋር ናይ ደቡብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ዓውዲ ኣዋርሕ ናይ ዓመት 6 ወቅትታት ኣለዉ ቢራክ ሲግናሊንግ ምጅማር ክረምቲ ኮይኑ ካብ መጀመርታ ተሓሳስ ጀሚሩ ማለት ውዑይ ኩነታት ኣየርን ፅምብል ዝግበረሉ እዋን ምዃኑ ይሕብር
Birak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter and it's usually known as the
Birak ምስ ሙቐትን ፀሓይን ሓውን ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ሙቐት ኣብ ዝጅመረሉ እዋን እዩ ከምኡ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ወቅቲ መንእስያት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ እዋን ፅምብል እውን እዩ ኣትማንን ለመምትን ቆርበቶም ዝገፍሉ ጨቃዊት ካብ ሰፈሮም ዝወፅሉ ንኣሽቱ እንስሳታት ድማ ናብ ብፅሕና ዝሰጋገርሉ ናብ ዓለም ከዓ ዝፅምበርሉ እዩ ኣብ ቅርፂ መሬት እውን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ለውጢ ዝረኣየሉ እዩ እዚ ኣራንሾን ብጫ ዝሕብሩ ዕምባባታት ኦም ሙርጃር ወይ ከምኦም ልደት እዩ እዚ ንህዝቢ ኖጓንጋር ኣዝዩ መንፈሳዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ገረብ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከከም ኩነታት ኣየርን ክሊማን ባህላዊ ምንዳድ ዝካየደሉ እዋን እዩ ከም ወርሕን ዑደት ደምን ዝኣመሰሉ ሰማያዊ ነገራት ቀዳሞት ኣህዛብ ነቲ ኣንፀላሊ ዘሎ ኩነታት ኣየር ንምልላይ ይጥቀሙሉ እዮም
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain.
ኣብ ቀዳሞት ህዝብታት ስርዓተ ፍልጠት ወርሒ ከም ንምጅማር ዝናብ ዘመልክት እዩ ሕጂ ብዛዕባኡ ክንሓስብ እንተኮይና ናይ በረድ ክሪስታል ኣብ ላዕለዋይ ሃዋህ ተንጠልጢሉ ኣሎ ናይ ወርሒ ብርሃን ከዓ በቲ ናይ በረድ ክሪስታል ይትርጎምን ይንፀባረቕን እዩ ትርኢት ሃሎ ኣብ ዙርያ ወርሒ ከም ዝህሉ እውን ይገብር እዩ ሳይንሳዊ ፍልጠት እንተኾነ እውን እቲ ናይ ወርሒ ደው ምባል መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ፀቕጣ ኣየር እዩ ዝፈጥር እዩ ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ዝናምን ዝሑል ሙቐትን ይስዕብ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ፅባሕ ወይ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ዝናብ ይዘንብ ኣብ ኣቃውማ ወርሒ ዝረአ ረቂቕ ለውጥታት እውን ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ
But sometimes the moon isn't in the center of that halo. It might be to one side.
ሓደ ሓደ ግዜ ግን ወርሒ ኣብ ማእከል ናይቲ ሰማይ የላን ምናልባት ብሓደ ሸነኽ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንፋስ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ቀዳሞት ህዝብታት ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ብኣፋዊ ከምኡውን ብናይ ከውሒ ስእልታትን ናይ ከውሒ ቅርፅታትን ፍልጠቶም ንውሉድ ወለዶ ኣመሓላሊፎም እዮም
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest. But one of them that stands out is called Moon Rock. It's got
ኣብ ሲድኒ ገለ ፔትሮግራፊስ ኣለውና ሓደ ካብኣቶም ጎሊሑ ዝረአ ሙን ሮክ ዝበሃል እዩ ቅርፂ ወርሒ ከዓ እዩ ሕጂ እዚ ፍሉይ ቅርፂ እዚ ነቲ 8 ክፋል ወርሒ ዘርኢ ኮይኑ በቲ ቢያሚ ተባሃጊ ፍጥረት እዩ ዝጅምር ሕጂ ግን ጋዲ ገፈፍቲ ዓሳ ተባሂሎም ስለ ዝፍለጡ እተን ደቂ ኣንስትዮና ወትሩ ኣብ ዋራንግ ሲድኒ ሃርበር ኣብ ገዝአን ብሓፂንን መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑን ዓሳ ይገፋ ነበራ ስለዚ ንወርሒ ከም ምልክት ምስ እንጥቀመላ እቲ ቀዳማይን ናይ መወዳእታን ክፋል ወርሒ ዓሳ ንምግፋፍ እቲ ዝበለፀ ግዜ ምዃኑ ንፈልጥ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ሓዳስ ወይ ምልእቲ ወርሒ ነቲ ማያት ስለ እተላዓዕሉ እዩ ቁሩብ ስለ ዝብርትዕ ነቲ ኣባይታ ባሕሪ ዘሎ ዓንኬል ብምንቅስቃስ ነቲ ዓሳ ንክትሪኦ ዝገብሩ እዮም ኣውስትራልያ ትሮፒካ ዋዒ ምድረ በዳን ኣልፓይን ዛሕልን ዘለዋ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ክሊማ ዘለዋ እያ። ነብሲ ወከፍ ዞባ ንናቱ ፍሉይ ንጥፈታትን ህላውን ኣለዎ። ንሕብረተሰብ ደቀባት እቲ ወቅትታት ብዕለታት ዝግለጽ ዘይኮነስ ኣትክልትን እንስሳታትን ንኣከባቢኦም ብኸመይ ግብረ መልሲ ከም ዝህብዎ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ኣረኣያ እዚ ካብቲ ፍሉጥ ናይ 4 ወቅቲ ሞዴል ንላዕሊ ንኣውስትራልያ ብዛዕባ ዘለዎ ክሊማ ጽቡቕን ምዕቡልን ርድኢት ዝህብ እዩ። እዚ ደቀባት ህዝብታት ዓሚቕ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ባህልታት ኮይኑ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምትእስሳር ከምኡን ንፍልጠቶምን ንልምድታቶምን ሞሳ ብምርኣይ ክሳዕ ክንደይ ክንምሃር ከም እንኽእል ዘዘኻኽር እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።